України Радіо Свобода.
У Києві 7 вечора. З вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. У прес-службі Генеральної прокуратури не володіють інформацією, де саме в Чехії, за яких обставин затримали колишнього міністра економіки Богдана Данилишина. Як повідомив речник Генпрокуратури, нас не інформували, де його затримали. 19 жовтня заступник Генерального прокурора Віктор Занфіров заявив, що екс-міністр економіки Данилишин був затриманий в Чехії під час звернення по допомогу до лікувальної установи. Тим часом адвокат колишнього міністра економіки України Степан України заявив, що Данилишин сам вирішив зустрітися з українськими слідчими і добровільно прийшов на цю зустріч у посольство України в Чехії в супроводі адвокатів. За словами захисника, затримання Данилишина відбулося прямо на території посольства. Водночас посольство України в Чехії цього не підтверджують. Європарламент відклав розгляд резолюції щодо ситуації в Україні до наступної сесії, яка має відбутися на початку листопада в Брюсселі. За таку пропозицію під час сьогоднішнього голосування на сесії висловилися 317 депутатів. 20 жовтня в Європарламенті відбулися дебати, присвячені обговоренню відносин України і Європейського Союзу та ситуації в Україні. Європейський парламент оголосив лауреата престижної премії імені Сахарова за свободу думки. Ним став 48-річний кубинський дисидент Гілермо Фаріньяс. Президент Європарламенту Єжи Бузак, оголошуючи ім'я переможця, заявив сьогодні.
Гілермо Фаріньяс, незалежний журналіст і політичний дисидент. Він був готовий пожертвувати і ризикувати власним здоров'ям і життям, щоб домогтися змін на Кубі. Він використовував голодування як засіб протесту проти утисків свободи слова на Кубі, даючи надію всім тим, кому не байдужа свобода, права людини і демократія.
Єжи Бузак. Фаріньяс 11,5 років просидів у в'язниці і провів 23 голодування, протестуючи проти кубинського політичного режиму. Московська міська дума на позачерговому засіданні сьогодні затвердила кандидатуру Сергія Собяніна, внесену президентом Росії на посаду мера Москви. Виступаючи перед депутатами, Собянін пообіцяв, зокрема, зберегти соціальні пільги для москвичів. Собянін також сказав.
Очевидно, що Москві потрібна відкритіша і ефективніша система керівництва. Це стосується і адміністративних процедур, і пріоритетів бюджетної політики.
До останнього часу Собянін працював на посаді віце-прем'єра і керівника апарату уряду Володимира Путіна. Державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон визнала, що переговори про мир на Близькому Сході зіштовхуються з великими труднощами, однак запевнила, що Сполучені Штати зроблять все для того, щоб вони були продовжені. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. Усім добрий вечір. Це «Свобода сьогодні». Сьогодні четвер, 21 жовтня, у студії Радіо Свобода. Я Мар'яна Драч. Контрольно-ревізійне управління звинувачує уряд Тимошенко у мільярдних порушеннях.
Виявлено більше 53 мільярдів гривень фінансових нарушень і хищення бюджетних средств.
На Донеччині комуністи повстали проти партії регіонів. Європейський парламент відклав розгляд резолюції у справі України.
Багато з нас висловили занепокоєння розвитком подій в Україні. Але наступного тижня ми зустрінемося з міністром закордонних справ. Ми матимемо місію спостерігачів на виборах.
І про це за мить.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Контрольно-ревізійне управління звинуватило уряд Юлії Тимошенко в нецільовому використанні понад 50 мільярдів гривень. В БЮТ назвали висновки перевірки упередженими. Так само, як і таку ж перевірку американських аудиторів. Водночас оглядачі звертають увагу на те, що уряд заплатив американським експертам за ту роботу, яку раніше за них вже виконали українські контролери. Більше про це в матеріалі кореспондента Радіо Свобода Дмитра Шурхала.
Попередній уряд Юлії Тимошенко управляв коштами держбюджету в ручному режимі, що призвело до численних порушень та збитків. Про це сьогодні на прес-конференції заявив керівник контрольно-ревізійного управління Петро Андрєєв.
У цілому виявлено
близько 53 мільярдів гривень фінансових порушень і розкрадання бюджетних коштів. Внаслідок ухвалення управлінських рішень держава втратила понад 15 мільярдів фінансових ресурсів. При цьому про суттєве зловживання державними ресурсами свідчить факти тотальної корупції, яка простежується практично в усіх сферах економіки.
Зокрема, голова КРУ розповів про закупівлю автомобілів швидкої допомоги, які фактично непридатні для транспортування хворих, закупівлю ліків через посередників, що призвело до здорожчання, нецільове використання кредиту від МВФ, а також коштів від Японії, які мали бути скеровані на природоохоронні проекти. Також керівник КРУ виступив зі звинуваченнями на адресу чинного міністра транспорту Костянтина Єфименка. За словами Петра Андрєєва, глава Мінтрансу не вживає заходів, коли керівники підлеглих йому підприємств не пускають контролерів. З огляду на це, глава КРУ припускає, що міністр сидить із підлеглими в одних схемах. Натомість керівник опозиційного уряду, депутат Бютєвець Сергій Соболєв, коментуючи оприлюднені КРУ дані, зазначив, що влада, щоб уникнути відповідальності за невиконання передвиборних обіцянок, розгорнула кампанію з дискредитації уряду Тимошенко.
Коли ми чули звинувачення американських аудиторів, вони заявили, що вони отримали цю інформацію з контрольно-ревізійного управління. Сьогодні голова контрольно-ревізійного управління заявив, що він отримав цю інформацію від так званої американської аудиторської компанії. І знову ті самі 6 пунктів звинувачень.
Між тим, уряд не розголошує суму гонорару, який отримали американські фахівці за ревізію роботи уряду Тимошенко. За різними оцінками, американським аудиторам заплатили від 2 до 10 мільйонів доларів. Причому, за даними, які наводить газета «Діло», вся інформація, оприлюднена американськими аудиторами про злочинний характер дій окремих посадовців, вже була описана і перебувала у відкритому доступі. Сама Юлія Тимошенко, коментуючи звіт американських аудиторів, подякувала їм за виконану роботу і зауважила, що безпосередньо її діяльності стосується лише один пункт звинувачень – нецільове використання коштів, отриманих від Японії за використання квоти на викид парникових газів. Колишній прем'єр пояснила нецільове використання коштів необхідністю сплатити пенсії. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Вже є і реакція на звинувачення від Міністерства транспорту та зв'язку України. Воно здивоване заявою голови головного контрольно-ревізійного управління про недопуск ревізорів до перевірок на об'єктах, що перебувають у сфері його управління. Там заявляють, що всі заплановані перевірки ревізорів КРУ були здійснені. І про це повідомила прес-служба Міністерства транспорту. А тепер почуємо ваш голос на свободі. Чи ви довіряєте висновкам КРУ, які передовсім стосуються дій колишнього уряду?
Ну, діло в тому, що мені кажется, довіряти вообще сейчас ми нікому вообще ні в чому не довіряємо.
Що я можу сказати? Молодець Юля, для себе працює. Напевно, працюють на себе. А на що ж їм тоді владу йти? Всі ж люди егоїсти.
Предвзято. Ну, я думаю, що так вигодно, щоб Тимошенко не прийшла далі на президентських виборах. Там, що... Думаю, що проти ж Тимошенко. Хоча все, що вона казала раніше, вона без це була права. Політичні замовлення.
Я сам аудитор. Оце все треба розглядати скрізь. Спеціальні очки. Я не вважаю, що аудит був взагалі незалежним. Тобто це є основний недолік цього аудиту. Якщо б це було проведено незалежною аудиторською фірмою, це було б більш достовірно. Я думаю, політичний момент завжди є. Без нього українці не можуть жити.
Ну, взагалі я не довіряю нічому, але взагалі не може бути нічого безпідставно. Тобто тут може не все правильно, але щось там, тільки щось не начудили. Як хто не приходить, всі крадуть і зловживають також.
І це були думки перехожих на Хрещатику.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
А далі будемо говорити про підготовку до виборів.
Місцеві вибори 2010. Тест для демократії.
Сьогодні понад 300 представників комуністичної партії пікетували Донецьку обласну раду, вимагаючи дотримання своїх виборчих прав. Вони так само, як і «Сильна Україна», «Фронт змін» і «Батьківщина» заявляють про адміністративні перешкоди партії регіонів іншим політичним силам на Донеччині. Комуністи планують продовжити акції протесту біля правоохоронних органів, а якщо це не допоможе, то обіцяють блокувати роботу виборчкомів у день голосування 31 жовтня. З Донеччини розповідає кореспондентка Радіо Свобода Ольга Доровських.
Комуністи заявляють, що понад 10 років не бачили такого широкого застосування адміністративного ресурсу під час виборів на Донеччині. Донецька міська виборча комісія не зареєструвала жодного члена комісії від комуністів на 420 дільницях міста. Причина відмови – недостатність досвіду всіх поданих кандидатів. Натомість, розповідають комуністи, у списках комісії з'являються регіонали 91-92 років народження, що нібито краще знають закони. Це чистої води використання адмінресурсу з боку партії регіонів, яка контролює більшість виборчих комісій на Донеччині, говорить Радіо Свобода представник КПУ у Донецькій області Володимир Бідьовка.
У тій же Макіївці, де трапилося нещастя з нашим кандидатом, із 210 комісій у 109 комуністів не включили, це більше половини. Це говорить про те, що тільки ці два великих міста, Макіївка і Донецьк, тільки завдяки маніпуляціям і фальсифікаціям у цих містах можна буде зробити вибори цієї області.
Бідьовка заявляє, що у четвер невідомі дзвонили і з погрозами вимагали зняти свою кандидатуру кандидатові від комуністів у місті Красногорівка міліціонеру Олександру Голощапову. Саме він відмовився коментувати цю інформацію Радіо Свобода. Комуністи заявляють, що саме політичний тиск став причиною смерті минулої неділі 55-річного Віктора Жабіна, кандидата на посаду мера Макіївки. Як дізнались партійці від родичів загиблого, численні дзвінки з погрозами і вимогами зняти з посади кандидата спровокували загострення гіпертонії хвороби в загиблого. Результатів медичної експертизи ще немає. Голова Донецької облдержадміністрації Анатолій Близнюк публічно спростував закиди комуністів, заявивши, що партія регіонів якраз підтримувала Віктора Жабіна як кандидата на посаду макіївського мера. Натомість донецькі регіонали обвинувачують комуністів у подвійних стандартах, говорить депутат обласної ради від партії регіонів Ігор Чичасов.
Чому комуністи
лише на площі розказують, як партія регіонів працює, а в обласній раді їхні депутати мовчать і жодного слова не кажуть.
І слова не говорять. Так як?
Наразі у Донецькій обласній раді депутати з мандатами регіоналів становлять переважну більшість, у той час як комуністи мають трохи більше 3%. Тим часом, на думку комуніста Володимира Бідьовки, різкий опір регіоналів іншим провладним партіям, таким як КПУ, із якими регіонали стоять пліч-опліч у діючій парламентській більшості, може свідчити про їхнє бажання замаскувати за допомогою фальсифікацій своє різке падіння рейтингу, навіть на Донеччині. Ольга Доровських, Радіо Свобода, з Донецька.
У Мелітополі, що в Запорізькій області, знімають опозиційних кандидатів з реєстрації, знищують бікборди та фальшують документи територіальної виборчої комісії, повідомляють самі кандидати. Вони заявляють про те, що виборча комісія підконтрольна партії регіонів. Цю інформацію підтверджують і деякі члени ТВК. Зі свого боку, президент України Віктор Янукович обіцяє особисто перешкоджати подібним зловживанням. Більше про це кореспондент Радіо Свобода Євген.
У Мелітополі за посаду міського голови мали намір боротися 13 кандидатів. Троє найбільш рейтингових з-поміж них відмовились від участі у виборах в останній момент. В усіх випадках цьому передувала телефонна розмова кандидата із невідомими, розповідає кандидат у мери Мелітополя від Народної самооборони Олександр Волков. Сам Волков стверджує, що його агітаційні намети знищували, а йому погрожували. До того ж, тервиборчком відмовляє йому в реєстрації.
Члени територіальної комісії зібрані із людей підконтрольних місцевої влади. Вони піднімають руку по указанню.
ТВК складається з людей підконтрольних місцевій владі. Більшість не мають жодного досвіду такої роботи і голосують так, як їх просить один із членів. Влада використовує кишенькові партії, які подають скарги на опозиційних кандидатів. В мене досить високий рейтинг, а в кандидатів від партії регіонів він падає. Тому мене намагаються незаконно зняти з виборів.
Незаконного зняття мене як кандидата в мери.
Про незаконні дії комісії та спроби усунути їх від виборів говорять й інші кандидати. Один з кандидатів у мери, Микола Житкевич, говорить, що влада не дозволяє опозиційним силам провести жодного свого представника до дільничих комісій. Лише після скарг та протестів окремих представників опозиції включили до найменших комісій у лікарнях. Кандидат у депутати від «Батьківщини» Олексій Прокоф'єв наводить документи, що ТВК всупереч закону включила до дільничих комісій по декілька членів партії регіонів. А сам Тервиборчком, ймовірно, готується до підробки документів, заявив кандидат у депутати від Союзу лівих сил Тарас Генов.
Один із членів комісії замітила, що в журналі реєстрації оставлені пусті графи.
Одна з членів ТВК помітила, що в журналі реєстрації пропущені кілька сторінок. Вона схотіла показати це іншим членам, але секретар закрила журнал в сейф та пішла. Порожні сторінки – це підробка документів. Невже Мелітополь – це центр Всесвіту, де не діють Конституція та закони України?
Мелітополь – це, як виходить, центр Вселенної, в якому не діє Конституція України, не діють закони України.
Ці та інші факти порушень виборчого законодавства підтверджує член ТВК Людмила Федько.
Це правда, але більше я вам нічого розповідати не буду.
Президент України особисто реагуватиме на спроби створити нерівні умови на виборах для партій та кандидатів, заявив сьогодні сам Віктор Янукович.
Де, не дай Боже, будуть порушення чи зловживання, я миттєво відреагую.
Опозиційні кандидати направили спільні звернення про незаконні дії Тервиборчкому до ЦВК та до президента. До сьогодні жодної реакції на звернення не було. Євген Солонина, Радіо Свобода.
Місцеві вибори 2010. Більше на сайті радіосвобода.org.
Свобода сьогодні далі у програмі. Віднині Москва має нового мера, союзника Путіна.
Глубоко убежден, коррупция, бюрократия – это то, что способно девальвировать многие, если не все, конкурентные преимущества Москвы.
Регіонал вимагає закрити львівський ресторан «Криївка» з розпалювання міжетнічної ворожнечі.
Це наш напій, називається «Медовуха». Від нашої медовухи комуняки, зрадники мруть як мухи.
Головне не перебрати, що змушує українців заглядати до чарки.
В Луганській області 70% хронічних алкоголіків – це люди до 30 років. Дуже поширений алкоголізм на Поліссі.
І докладніше про це за хвильку.
З ними можна погоджуватися і сперечатися, але їхню думку не можна не знати. Коментарі провідних українських оглядачів на події в Україні і світі щодня на сайті «Свободи». Радіосвобода.орг.
Парламент Європейського Союзу сьогодні переніс принаймні на тиждень голосування резолюції про стан демократії в Україні. Після жвавих обговорень депутати розділилися на два табори. Тих, хто виступає за негайну реакцію на, як вони вважають, утиски свобод в Україні, та тих, хто утримується, бо хоче спочатку простежити за перебігом місцевих виборів. Прихильники критичної позиції навіть закликали не піддаватися тиску, який чинить, на їхню думку, на членів Європарламенту провладне лобі з українських посольств. Детальніше повідомляє брюссельський кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Європейські парламентарі не відмовляються від своїх тривог щодо української демократії, проте і не хочуть робити передчасних критичних зауважень новій українській владі. Зачекаємо принаймні до наступної пленарної сесії, закликав депутат від Австрії Ханнес Свобода.
Багато з нас висловили занепокоєння розвитком подій в Україні, але наступного тижня ми зустрінемося з міністром закордонних справ. Ми матимемо місію спостерігачів на виборах. Ми проведемо засідання комітету з міжпарламентського співробітництва у Києві та Одесі. Тому буде справедливо голосувати щодо цієї резолюції одразу після цього візиту.
Закликав парламентар, а тим часом за ухвалення резолюції саме перед виборами виступив депутат від Німеччини Мікаель Галлер. Він заявив, що
цього разу доволі очевидна необхідність голосування до виборів. З огляду на вторгнення секретної служби у життя багатьох людей, масового недопуску опозиції до виборчих комісій, чи використання фальшивих партійних списків, аби збити виборців із пантелику. Тож будьмо знову єдиними в ім'я демократії.
Каже Мікаель Галлер, закликаючи не піддаватися тиску провладного лобі з українських посольств у державах ЄС. Проте вже сам факт таких жвавих дискусій у парламенті ЄС щодо сповільнення демократичних процесів в Україні є важливим сигналом нинішній владі. Так вважає комісар Євросоюзу з питань розширення європейської політики сусідства Штефан Філе.
They need
Україна потребує нашої підтримки та час від часу нашої оцінки стану речей. Але чого нам слід уникати, так це втягування Євросоюзу у штучні дебати. Це важливіше для стабільності або для відданості європейським цінностям.
Заявляє представник виконавчої влади Євросоюзу Віталій Реміца з Брюсселя для Радіо Свобода.
Рішення Європейського парламенту сьогодні в студії Радіо Свобода також обговорювали українські політики, представники влади та опозиції. Леонід Кожара, заступник голови парламентського комітету у закордонних справах, та Борис Тарасюк, голова парламентського комітету з питань європейської інтеграції.
Це була перемога в Європі одних над українцями тут, над деякими.
Ну, я можу сказати, що і так можна оцінювати, оскільки політична боротьба йде не тільки в Україні, вона й в Європі йде постійно, між правим крилом, лівим крилом Європарламенту і так далі. Але я думаю, що це перемога здорового глузду, перш за все.
Ну, знаєте, говорити про поразку Тимошенко, це все одно, що говорити в городі Бузина в Києві дядько.
Ви зможете почути повтор передачі «Ваша свобода» на цій же хвилі приблизно через 10 хвилин. Нагадаю, що гості цієї програми – регіонал Леонід Кожара та нунцівець Борис Тарасюк.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Віднині Москва має нового мера. Хоча ім'я Сергія Собяніна вже довше фігурує в контексті посади керівника російської столиці, однак офіційно, як то кажуть на папері з початкою, воно з'явилося лише сьогодні, 21 жовтня. Держдума Москви майже одностайно підтримала цю кандидатуру, яку минулого тижня висунув президент Росії Дмитро Медведєв. Сьогодні ж пан Собянін, якого називають людиною Путіна, розпочав виконувати свої обов'язки у новому кріслі. Людмила Ваник знає подробиці.
Ось так оголосили цього дня у Держдумі Москви про нове призначення.
Сергій Семенович Собянін. За 32, проти 2. Поздравляю.
За Собяніна проголосувала більшість, яку складають депутати путінської «Єдиної Росії». Проти виступила фракція комуністів. Особа нового мера відома не лише москвичам, а й на горі. Прем'єр-міністр Володимир Путін привселюдно дав своєму дотеперішньому співробітнику високу оцінку, назвавши його одним з ідеологів нових державних проєктів.
За 2 роки роботи в правительстві.
За 2 роки роботи в уряді Росії Сергій Семенович відбудував ритмічну діяльність апарату, був фактично ідеологом та й безпосереднім виконавцем низки модернізаційних проєктів, таких як, наприклад, скасування адміністративних бар'єрів для бізнесу, електронний уряд та й дуже багато інших.
Дуже багато інших.
Новий мер Москви, в свою чергу, не поскупився на подяку особисто Путіну, назвавши його своїм учителем.
Особливі слова благодарності Володимиру Володимировичу.
Особливі слова подяки Володимиру Володимировичу, голові уряду. Це та школа, котру, напевно, не замінить ніщо. Незважаючи на те, що я не буду членом уряду, я залишаюся членом вашої великої команди.
Вашої великої команди.
Аналітики кажуть, що призначеному згори мерові знадобиться час, щоб заслужити симпатії городян і впоратися з іншими завданнями, які стоять перед російською метрополією. Чи ж буде відрізнятися доля російської столиці при керівництві Собяніна? Відомий російський політичний аналітик Станіслав Білковський вважає, що ця різниця не буде принциповою у порівнянні з часами Лужкова. Але, за словами експерта, головна місія Сергія Собяніна є інтегрувати Москву у Росію.
Після падіння Юрія Лужкова і призначення зразкового бюрократа Сергія Собяніна близького до всіх ключових постатей сучасної російської федеральної влади, можна констатувати, що московська самостійність закінчилась і процес перетворення на унітарну державу Росії завершився також.
Вважає Станіслав Білковський. Цього ж дня новий мер Москви присягнув на вірне служіння містові, а президент Росії, який особисто був присутній при інавгурації Сергія Собяніна, наголосив.
Це високе довір'я.
Це високе довір'я, яку ви, я переконаний, зможете виправдати.
Зможете виправдати.
У Росії добре пам'ятають, що саме через відсутність довіри до попереднього мера президент звільнив його з посади. Людмила Ванник, Радіо Свобода.
Ми були разом у часи безнадії.
Не вітайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
Ця країна прийшла до перших до 14 останніх років демократії. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Народний депутат від партії регіонів Олег Царьов вимагає закрити львівський ресторан «Криївка» і притягнути до відповідальності його власників. Цей заклад, на його думку, розпалює міжнаціональну ворожнечу. До такого висновку регіонал прийшов, коли відвідав цей заклад. Тим часом у Львові до заяви депутата поставилися зі здивуванням. Чи справді такою є ситуація у львівському ресторані? Почуємо репортаж з Криївки кореспондентки Радіо Свобода Галини Терещук.
Героям слава! Комуняки, зрадники, перевертні є?
Та нема трошки, пан.
Ну, заходьте, зараз перевіримо. Це наш напій, називається медовуха. Від нашої медовухи комуняки, зрадники мруть, як мухи. Прошу, слава Україні.
Героям слава.
Таким вітанням зустрічає відвідувачів чоловік у зеленому однострої із машингвером на плечах. Дизайн львівського ресторану зроблений у стилі упівської Криївки. Меню подає чимало цікавої інформації. Усю її троє власників мережі концептуальних авторських ресторанів «Фест», у тому числі й Криївки, шукали по архівних матеріалах. Власне, назви страв із використанням слова «москаль» на кшталт москалики карасевидні найбільше вразили регіонала Олега Царьова. Але, як розповідають старожили, так у Львові у 1939 році місцеві кухарі називали радянських окупантів, порівнюючи їхній інтелект із риб'ячим. Парламентар звинувачує Криївку в розпалюванні міжнаціональної ворожнечі. Тим часом один із співвласників закладу Юрій Назарук наголошує, що завдяки їхньому ресторану панує порозуміння між росіянами, українцями, поляками.
І за весь цей час у нас жодного випадку не було, щоб були конфлікти, власне, на темі націоналізму, чи мовному, чи етнічному.
Поцікавилась я у відвідувачів закладу, а це мешканець Києва і Миколаєва, чи їх щось ображає у ресторані.
Ні, я думаю, москалі також на нас якось говорять.
Ну, це мене запросив мій товариш. Ну, як з травами можна образити?
Це не перші звинувачення, які лунають на адресу Криївки. Своє невдоволення раніше висловлювали комуністи, а на початках керівництво Краєвого братства ОУН УПА зверталося до мера Львова з проханням зачинити ресторан, бо це, на їхню думку, відверте знущання над пам'яттю героїв. Але упівці часом змінили свою думку, бо почули позитивні відгуки. Криївка стала туристичною атракцією, але з символом боротьби за волю України. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Раз, два, три. Ворогів до бісу, лише одна Україна на землі, лише одна свобода на меті, лише одна Україна на землі.
Трішки медовухи, яку наливають при вході до Криївки, можливо, лише поліпшать апетит. Але головне – не перебрати. Щодня від алкоголю помирають 40 українців, стверджують медики. За офіційною статистикою, один українець, включаючи немовлят і літніх дітей, в середньому за рік випиває понад 80 літрів спиртного. Про причини в матеріалі Надії Шерстюк.
Безробіття – одна з важливих причин зростання рівня алкоголізму серед українців, і особливо через це страждають мешканці сіл, зазначає голова Національної ради з питань охорони здоров'я, екс-міністр охорони здоров'я України Микола Поліщук. Крім цього, до пияцтва спонукає і доступність алкогольних напоїв.
Реклама поширена дуже алкогольних напоїв. В Луганській області 70% хронічних алкоголіків – це люди до 30 років. Дуже поширений алкоголізм на Поліссі.
Головний нарколог України Анатолій Вієвський вважає, що за останні пару років кількість селян, що зловживають алкоголем, зменшується. Дає це взнаки економічна криза. Загалом вже близько 1 400 000 українців залежні від зеленого змія. З них офіційно зареєстровані як алкоголіки 700 000 осіб, зазначає Анатолій Віявський.
Легальний алкоголь не займає зараз вже такого місця в житті селян, як це було за радянських часів, коли гнали практично в кожній хаті.
Алкоголіком можна стати не лише через відсутність роботи і погані соціально-економічні умови. Люди починають пити у компаніях, нібито для підтримки розмови. Особливо це стосується молоді, серед якої загрозливих масштабів набув пивний алкоголізм. У Дніпропетровському обласному наркодиспансері, де 2/3 пацієнтів лікуються від алкогольної залежності, частка неповнолітніх з кожним роком зростає. За перше півріччя цього року в закладі від пияцтва пролікували 16 хлопців та дівчат віком до 18 років. 4 з 5 залежних від алкоголю українців – це люди працездатного віку. Про це свідчить офіційна статистика. Навіть якщо людина вживає спиртне помірно, її продуктивність праці зменшується на 5%. Виробничі травми частіше трапляються у понеділок або у післясвяткові дні, коли дається взнаки похмілля. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
На хвилях Радіо Свобода ви щойно слухали передачу «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора і ще раз запрошую на нашу сторінку в інтернеті radiosvoboda.org.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 19:30. З вами Зиновій Фрис. Вітаю вас. Одразу після випуску новин слухайте у повторі вашу свободу. А тепер короткий анонс подій. Проти колишнього уряду Юлії Тимошенко висунули нові звинувачення. Генсек НАТО Расмусен, таліби в Афганістані зазнають поразки. Кубинський дисидент Фарінія став лауреатом премії імені Сахарова. І детальніше про ці та інші події. Європарламент відклав розгляд резолюції щодо ситуації в Україні до наступної сесії, яка має відбутися 10-11 листопада. За таку пропозицію під час сьогоднішнього голосування на сесії в Страсбурзі висловилися 317 депутатів. Комісар ЄС із питань розширення європейської політики сусідства Штефан Філе тим часом заявив. They
need our assistance. Україна потребує нашої підтримки та час від часу нашої оцінки стану речей. Але чого нам слід уникати, так це втягування Євросоюзу у штучні дебати. Це важливіше для стабільності або для відданості європейським цінностям.
Заявив Штефан Філе. 20 жовтня в Європарламенті відбулися дебати, присвячені обговоренню відносин України і Європейського Союзу та ситуації в Україні. Лідер батьківщини, екс-прем'єр України Юлія Тимошенко заявила, що вважає за комплімент висунути їй контрольно-ревізійним управлінням обвинувачення в наданні багатомільярдних позик пенсійному фондові під час її головування в Кабміні. Про це Тимошенко сказала, відвідуючи сьогодні Харків. За словами лідера БЮТ, вона не виключає в подальшому порушення проти неї кримінальних справ. Сьогодні голов КРУ заявило про значні фінансові порушення Кабінету міністрів у період прем'єрства Тимошенко, зокрема, про неправомірне спрямування 36 мільярдів гривень коштів кредитів Міжнародного валютного фонду на фінансування видатків державного бюджету 2009 року. Європейський парламент оголосив лауреата престижної премії імені Сахарова за свободу думки. Ним став 48-річний кубинський дисидент Гілермо Фаріньєс. Президент Європарламенту Єжи Бузик, оголошуючи ім'я переможця, заявив.
Гілермо Фаріньєс – незалежний журналіст і політичний дисидент. Він був готовий пожертвувати і ризикувати власним здоров'ям і життям, щоб домогтися змін на Кубі. Він використовував голодування як засіб протесту проти утисків свободи слова на Кубі, даючи надію всім тим, кому не байдужа свобода, права людини і демократія.
Фаріння з 11,5 років просидів у в'язниці і провів 23 голодування, протестуючи проти кубинського політичного режиму. Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен висловив упевненість у тому, що Північно-Атлантичному альянсові вдасться передати контроль за безпекою в Афганістані місцевим силам до 2014 року, як і було заплановано. Про це Расмусен заявив у четвер під час одноденного візиту до Греції. За словами генсека НАТО, блок збереже в Афганістані достатню кількість військовиків доти, доки афганські війська не доведуть, що вони здатні ні гарантувати безпеку в країні. Расмусен також повідомив, що НАТО домігся прогресу у боротьбі з екстремістами в Афганістані, і таліби всюди зазнають поразки. Державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон визнала, що переговори про мир на Близькому Сході зіштовхуються з великими труднощами, однак запевнила, що Сполучені Штати зроблять все для того, щоб вони були продовжені.
Не можу стверджувати, що існує чарівна формула, яку я відкрила і яка може вивести з глухого кута. Але ми працюємо кожний день, кожну годину, щоб створити умови для переговорів і їхнього успіху.
Гіларі Клінтон. Прямі мирні переговори між Беньяміном Нетаньяху і Махмудом Аббасом, які відновилися за посередництва Сполучених Штатів на початку вересня, виявились під загрозою після закінчення терміну дії ізраїльського мораторію на будівництво єврейських поселень на окупованих територіях. Московська міська дума на позачерговому засіданні сьогодні затвердила кандидатуру Сергія Собянина, внесену президентом Росії на посаду мера Москви. Виступаючи перед депутатами, Собянін пообіцяв, зокрема, зберегти соціальні пільги для москвичів. Собянін також сказав.
Очевидно, що Москві потрібна відкритіша і ефективніша система керівництва. Це стосується і адміністративних процедур, і пріоритетів бюджетної політики.
До останнього часу Собянін працював на посаді віце-прем'єра і керівника апарату уряду Володимира Путіна. Прем'єр Путін з приводу нового призначення заявив.
Я не сумніваюся, що Сергій Семенович і на новій посаді дуже відповідальній мера столиці Росії, буде таким же енергійним, таким же результативним, і москвичі не пошкодують про свій вибір.
Це був інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода.
Це програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Сьогодні будемо говорити про Європейський парламент, про те, що дають європейські послання для України. Поруч зі мною Леонід Кожара, заступник голови парламентського комітету у закордонних справах. Я вітаю вас у нашій студії.
Добрий день.
І чекаємо на прямий зв'язок з Борисом Тарасюком, головою парламентського комітету з питань євроінтеграції, який перебуває зараз у Вашингтоні, далеко від Європи. І говоритимемо ось про що. Вчора всі очікували, але говорили дуже багато про те, що Європарламент має сьогодні ухвалити резолюцію щодо України, бо проходили вчора дебати щодо України, там говорили, було 4-6 варіантів резолюції, резолюції були цікаві, різні. Але й були протести проти того, щоб ухвалювати подібну резолюцію. Ну, наприклад, можу дати можливість послухати Адріана Северина, одного з євродепутатів.
Я закликаю колег відкласти ухвалення резолюції, бо Україна стоїть на порозі виборів та важливих переговорів із Євросоюзом. Не слід ухвалювати цю резолюцію посередині політичного процесу, не отримавши фактів, на підставі яких ми зробили б свої висновки.
Пане Кожара, це була перемога в Європі одних над українцями тут, над деякими?
Ну, я можу сказати, що і так можна оцінювати, оскільки політична боротьба йде не тільки в Україні, вона і в Європі йде постійно, між правим крилом, лівим крилом Європарламенту і так далі. Але я думаю, що це перемога здорового глузду, перш за все. Тому що всі розуміють, що ця резолюція, яка була ініційована Європейською народною партією з подачі Юлії Тимошенко, тут, до речі, сьогодні Європейська народна партія фактично є інструментом передвиборної кампанії Юлії Тимошенко. Вся Європа зрозуміла, на що це спрямовано, і, я думаю, ухвалено правильне, розумне рішення.
Тобто ви хочете сказати, що політична ситуація в Україні повністю перейшла до Страсбурга?
Ну, ми можемо говорити про те, що Україна, як країна, яка інтегрується в Європейський Союз, вона інтегрується не тільки економічно, там, політично і так далі, але вона інтегрується на рівні політичних партій також. І сьогодні Ви знаєте, Юлія Тимошенко співпрацює з Європейською народною партією, партією регіонів, з партією європейських соціалістів. І як сталося, ви бачите, політична боротьба з Україною перемістилася до Брюсселя і до Страсбурга.
Ну, в даному випадку на сьогоднішній день перемогли, ну, ваші друзі, скажімо так, в буквальному розумінні чи в переносному. Однак резолюцію відкладено лише до наступної сесії парламенту. Це буде у листопаді. І тоді все одно доведеться європарламентарі, хоч так, хоч як, ну, хтось більше-менше поговорить, позустрічається з своїми колегами, і знову це вигулькне. В всякому разі, чи буде резолюція, чи не буде, але розмови на цю тему будуть. І, значить, так чи інакше, але партії регіонів, чи владі, уряду, президенту доведеться говорити про те, що вибори пройшли. Прозоро, не прозоро. Що будете робити от в цьому сенсі? Щоб 11 листопада було про що говорити там, але вже в позитивному сенсі.
Ну, я ще раз підкреслю, що переміг здоровий глузд, а не там соціалісти чи не соціалісти, народники. Тому що всім зрозуміло, що ця резолюція є фактично продовженням передвиборної технології Тимошенко. На цю технологію повелася чи купилася Європейська народна партія. І там же не тільки соціал-демократи голосували проти резолюції. Голосували зелені, консерватори, ліберали. Всі однозначно сказали, що ми не будемо підтримувати такі брудні дії з боку Європейської народної партії, тому що резолюція була спрямована змінити, скажімо, баланс сил і нагнітати паніку напередодні передвиборної кампанії до місцевих рад. Це була єдина, скажімо, мета така. Те, що ми будемо, вірніше, не ми, а Європарламент буде розглядати цю резолюцію, я вам скажу, ми навіть зацікавлені. Тому що ця резолюція містить надзвичайно позитивні для України елементи. От я швидко просто три розкажу такі. По-перше, резолюція підкреслює надзвичайно сильний зв'язок України з Європейським Союзом. Друге. Єврокомісія і Рада Європейського Союзу закликаються до укладення дорожньої карти щодо безвізового режиму, а не плана дій. Дорожня карта – це означає те, що безвізовий режим має бути наданий для України автоматично, як для країн Західних Балкан. І третє, ЄС закликається до досягнення суттєвого прогресу з Україною на саміті у листопаді цього року.
Чому може бути виражений оцей суттєвий прогрес на саміті Україна-ЄС? Тому що вчора, коли комісар Філе говорив про три пункти того, що буде найближчим часом, це от, окрім виборів, це саміт Україна-ЄС і ще Люксембурзька зустріч міністрів, то що саме от буде зроблено на саміті Україна-ЄС? Що ви готуєте, скажімо, до цього часу?
Ну, ви знаєте, що якщо Україна все зробить правильно і цілеспрямовано, то формальне членство, а реальне членство України в Європейському Союзі ми можемо мати вже в 2012 році. Я підкреслюю реальне чому? Тому що реальне членство в Євросоюзі – це досягнення чотирьох свобод. Свободи переміщення людей – свободи переміщення товарів, послуг і капіталів. Якщо ми укладемо на саміті в листопаді план дій щодо безвізового режиму, це означатиме, що у 2012 році Україна може мати вільне переміщення своїх громадян територією ЄС. І з укладенням угоди про поширену зону вільної торгівлі ми досягнемо ще три свободи. Наші капітали, товари, послуги будуть вільно переміщуватись через європейський кордон. А потім ми вже будемо говорити і про політичне членство, але це питання далекої, скажімо, історичної перспективи.
Добре, але з пересуванням товарів все не так просто. Там переговори йдуть достатньо складно, наскільки я знаю, і як виглядає на сьогоднішній день, нам дуже невигідно. А далі?
Ну, я відразу вибачаю за порівняння. Економіка Євросоюзу і економіка України – це моська і слон. Вірніше, навпаки, слон і моська. І якщо Україна сьогодні просто на себе візьме всі зобов'язання щодо зони вільної торгівлі, без відстоювання своїх інтересів, наша економіка лусне. Тому це дуже серйозне питання. Ми маємо дуже відповідально до цього підходити, але при цьому ми не маємо і, скажімо, нічого не робити.
І а що ми робимо? Тому що переговори тривають, ну, років 10 тривають точно, і переговорники не мінялися.
Переговори тривають всього лише 2 роки.
Ну, 2 роки по зоні вільної торгівлі, але взагалі переговори досить довгі, так? І, скажімо, пан П'ятницький як вів ці переговори, так і веде.
Вже провів 13-й раунд за 2 роки.
Але ж нічого не міняється. Тобто економіка не розвивається?
Міняється дуже багато. По-перше, ну, економіка не розвивається не тільки в Україні, а і в країнах Євросоюзу із-за фінансово-економічної кризи. Але йдуть переговори. І дійсно зараз досягнуто вже, скажімо так, критичної глибини переговорів. Тобто ми говоримо по окремим позиціях товарних і так далі. Президент України каже про те сьогодні, і це співпадає з думкою Євросоюзу, що угода про зону вільної торгівлі буде укладена не пізніше наступного року. Тобто, а якщо ми укладемо зону вільної торгівлі, то і угода про асоціацію буде наступного року.
Добре, але як ми укладемо угоду про зону вільної торгівлі, то чи ми повністю всі розбіжності ліквідуємо, чи ми підемо, ну, як кажуть, на попятную?
Так. Ну, ви знаєте, такі угоди, як зона вільної торгівлі, це поступки з обох боків. Але оскільки економіка України набагато менше європейської, то поступки в бік України мають бути набагато менше. Оскільки наслідки для економіки Євросоюзу від цього не порівняно маленькі, ніж наслідки будуть для економіки України. І наші переговорники саме в такому ключі і ведуть розмову сьогодні.
Скажіть мені, будь ласка, от просто останніми днями дуже багато виникало розмов стосовно неповернення податку на додану вартість. Чи це належить, бо європейські люди, підприємства, скажімо, і інвестори, вони мають з цим проблеми? І чи буде це в розгляді на переговорах?
Я хочу сказати, що податок на додану вартість – це ключове питання переговорів про зону вільної торгівлі. Як ви знаєте, в новому проєкті податкового кодексу, який розроблений урядом Миколи Яновича Азарова, це питання вирішується автоматично. Тобто ми законодавчо вводимо порядок автоматичний для повернення ПДВ. І це буде надзвичайно сильний сигнал і для розвитку торгівлі, розвитку наших підприємств, а особливо сигнал для залучення іноземних інвестицій.
Ну, але підприємці, вони стверджують те, що зараз ПДВ не повертається зовсім, абсолютно. Якщо раніше Україна славилася в лапках тим, що було повернення ПДВ під відкат 30%, то тепер просто ніхто не повертає.
Ну, ви знаєте, я не дуже такий досвідчений економіст, тому що я дипломат в минулому. Я хочу сказати, що, ну, по-перше, проблема неповернення ПДВ – це проблема взагалі існування цього податку в Україні. З перших днів, як він був введений, здається, там в 94-му чи якомусь році, він не повертався ніколи. І чим складніша ситуація в економіці України, тим складніше він повертається. Тому я розумію, які важливі і серйозні кроки будуть для уряду щодо автоматичного повернення ПДВ, але із вступом в дію нового податкового кодексу з 1 січня наступного року цей податок повертатиметься автоматично.
Зачекайте, щось я починаю плутатися. Податковий кодекс, коли ухвалюють, півроку на його втілення йде часу. Його ще не ухвалили, а вже з 1 січня він стане чинним? Як так може бути?
Ну, ви знаєте, Верховна Рада його має ухвалити.
Так.
І якщо ми ухвалюємо його до нового року, і президент його підписує і вводить в дію, то оцей принцип автоматичного повернення, він буде застосований з 1 січня наступного року.
Це щось нове, про але це цікаво. В всякому разі з цим варто розібратися.
Про це говорить прем'єр-міністр України Микола Янович Азаров.
Новину нам вніс в студію і в вуха радіослухачам Леонід Кожара, заступник голови парламентського комітету у закордонних справах.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
Це програма «Ваша свобода», нагадаю. Можете свої запитання ставити Леоніду Кожарі, 490-29-05, код Києва 044. Повертаючись все-таки від податку на додану вартість до політичних речей і до європейського послання для України, яке не відбулося, скажімо так. Дуже багато говорили європарламентарі, хай і не ухвалили це рішення, але говорили про згортання свободи слова, про згортання свободи зібрань і так далі. Як будете з цим?
Ну, я знову таки підкреслюю, що такі голослівні твердження про зміну взагалі політичного режиму від демократичного до тоталітарного – це частина передвиборної технології, передусім Юлії Володимирівни Тимошенко. Ми маємо окремі випадки. До речі, завжди траплялись такі випадки. Це зникнення в Харкові журналіста, ми маємо відкрито кримінальну справу. Ми знаємо, що ситуація навколо «П'ятого каналу», який, до речі, мав найширший і найбільший спектр ТВ-частот по всій Україні. І ми знаємо, як ці частоти були придбані, коли Петро Порошенко був секретарем Ради національної безпеки і оборони і так далі. Сьогодні ці частоти винесені на аукціон. І той же Порошенко може купити їх, але за чесну ціну і справедливу. І ми маємо ситуацію з TVI, яка також виглядає як бізнес-конфлікт. Але наші опоненти ці бізнесові і кримінальні ситуації виставляють як зміну політичного режиму. І вішують на нас усіх собак в тому, що ми ведемо себе недемократично. Я з цим категорично не погоджуюсь. І сьогодні з цим категорично не погодилась і більша частина Європейського парламенту.
Нагадаю, що поруч зі мною студії Леонід Кожара, а на зв'язку з Вашингтона з'явився Борис Тарасюк. Вітаю вас, пане Борисе.
Доброго дня.
Добрий день. Тут щойно ми поговорили про те, що Європарламент відклав ухвалення резолюції щодо України. І кажуть, що це поразка Юлії Тимошенко і Європейської народної партії. Як ви до цього ставитесь? Чи ви знаєте таке?
Ну, знаєте, говорити про поразку Тимошенко – це все одно, що говорити в городі Бузина в Києві дядько. Справа в тому, що Європейський парламент не готовий був прийняти цю резолюцію через те, що вони дуже багато повідомлень отримують про неналежний хід підготовки і порушення при підготовці до місцевих виборів. Тому вони вирішили, що вони відкладуть прийняття рішення після виборів, а до цього візьмуть участь в спостереженні за виборами, і після виборів вже будуть, залежно від ступеню порушення законодавства і фальсифікації, вони будуть приймати рішення. Сам проєкт резолюції, він не зазнав будь-яких суттєвих змін, порівняно з тим, що він був підготовлений. За думкою депутатів Європарламенту, текст резолюції, проєкт резолюції є досить жорстким по відношенню до України. Але знову ж таки вони вирішили почекати, подивитися, як пройдуть вибори, на яких вже сьогодні можна констатувати багато порушень і фальсифікацій, а тоді вже приймати рішення.
От поруч зі мною сидить пан Кожара, який стверджує, що порушень особливо і немає, це політичні опоненти говорять.
Я дуже погано чую, переривається частина слів розмови, тому мені важко зрозуміти сенс того, що говорить.
Сенс розмови в тому, що пан Кожара стверджує, що порушень як таких, власне, і немає. А політичні опоненти партії регіонів саме стверджують, що ці порушення є, і, мовляв, ви голослівні.
Розумієте, я принагідно передаю вітання Леоніду Олександровичу Кожарі, який, знаходиться в студії. Так, я хочу сказати, що я нещодавно відвідав Одеську і Львівську області. І на власному, так би мовити, досвіді переконався в тому, які порушення існують в виборчому процесі. Наприклад, в Одесі зняли під абсурдним приводом через те, що якась партія, якої не існує в Україні, «Право і справедливість», це партія, одна із партій провідних в Польщі, подала неправильні документи, тому партія «Народний рух України», міська організація, знімається з виборів. Ну, хіба це не абсурд? А таких абсурдів багато. А що робиться в Львівській області, в Київській області, В інших областях, де знімають, скажімо, списки справжньої партії «Батьківщина», і влада формує свої списки. Так що не треба, як кажуть нас, дурити, чимало вже сьогодні порушень. В міській виборчій комісії в Одесі з 18 членів міської виборчої комісії на правах територіальної лише троє представників, які представляють опозиційні партії. Решта 15 – це представники провладних партій. Ви можете уявити собі, які рішення там будуть приймати.
Пане Тарасюк, пан Кожара хоче вам відповісти.
Ну, я погоджуюсь, що в такій складній кампанії, де проходять фактично більше 12 тисяч окремих виборчих кампаній, зрозуміло, якісь окремі порушення будуть, але це не привід говорити про систему. А те, що стосується резолюції, я хочу сказати, що Європарламент надсилає в Україну аж 4 члени Європарламенту спостерігати ці 12 тисяч виборчих кампаній.
І ви це знаєте, ліві чи праві?
Це консерватори і праві. І Борис Іванович знає, що вони більше їдуть не так на кампанію, а на Комітет парламентського співробітництва Україна-ЄС, який відбудеться 4-5 листопада. Тобто це твердження, що за нами Європарламент буде дуже сильно наблюдати, не відповідає дійсності абсолютно.
Пане Тарасюк, ви знаєте...
Ну, я вам, Леонід Олександрович, з усією повагою до вас можу сказати, що я говорив з Ковалем Павлом, який є співголовою Комітету парламентського співробітництва, і він приїде на вибори і перед виборами, а це за декілька днів до 4-5 листопада. Тобто він буде 30-31 жовтня.
Так, ну я погоджуюсь. Просто я кажу, що 4 депутати Європарламенту не можуть спостерігати, і ясно, що у них не буде повної картини і так далі. Але ми вітаємо всіх, хто приїхав до нас і буде приїжджати, аби спостерігати за цими виборами.
Пане Тарасюк, ви зараз перебуваєте у Вашингтоні, можливо, ви привезете з собою конгресменів?
Алло?
Я кажу, ви зараз перебуваєте у Вашингтоні, можливо, ви привезете з собою на вибори конгресменів?
Ні, я не та людина, яка возить за собою конгресменів. У нас тут чергова регулярна конференція, на одній з яких і в минулому приймав участь Леонід Кожара.
Я мав бути, але тут важливіше зараз. В Україні.
Яку там оцінку подіям в Україні дають?
Оце сьогодні почуємо.
Ага, ще не було.
Дуже різкий вчора був виступ відомого політолога Тараса Кузьо щодо оцінки ситуації в Україні. От.
Зрозуміло. Я вам дуже дякую, бо перепрошую поганий зв'язок, і у нас затримка в сигналі.
Так, зв'язок поганий.
Так. Дякую дуже, пане Тарасюк. Нагадаю радіослухачам, що поруч зі мною у студії Леонід Кожара, а мали ми зв'язок з Вашингтоном, з Борисом Тарасюком, і за ті кілька хвилин, які залишаються до завершення ефіру, все ж таки сьогодні і президент України, зустрічаючись з губернаторами, визнавав про те, що є порушення, і доручав їм стежити за тим, щоб цих порушень не було. Чи може партія регіонів говорити про те, що будете робити все, аби вибори були демократичними і прозорими?
Ми будемо це робити відповідно до закону і відповідно до тих вказівок, які дає президент України сьогодні. Наскільки це можливо? Але я хочу сказати, що сьогодні...
Так от, наскільки це можливо?
Так. Ну, по-перше, ви знаєте, що досить обмежений фінансовий ресурс існує, тому що це дуже така коштовна кампанія, фактично 12 тисяч окремих виборчих кампаній по країні проходить. Дуже тяжко формувалися комісії різного рівня, я маю на увазі виборчі комісії. І дуже, скажімо, велике бажання різних політичних сил позмагатися. Оці всі обставини, вони роблять дійсно, помилки будуть. Але говорити про те, що ці помилки носять характер системи, що свідомо влада хоче, скажімо, на свою користь там щось переломити або зірвати вибори, про це ніяких фактів немає сьогодні. Я сподіваюся, їх не буде після виборів.
Повертаючись до того, про що вчора говорив пан Фіоле, і про про люксембурзьку зустріч міністрів, які питання там обговорюватимуться?
Ну, це, ви знаєте, остання зустріч в такому форматі перед самітом Україна-Європейський Союз. Там будуть інші питання, їх дуже багато. Це питання Європейського Союзу. Але питання підготовки до саміту Україна-ЄС також там будуть розглядатися. До речі, ви знаєте, одне з питань – це питання щодо візового режиму. От переді мною проєкт тієї злочасної резолюції Європарламенту, де написано, що Європарламент закликає надати дорожню карту, а не план дій.
Ви про це говорили так, на початку ефіру.
Так, і от такі питання також будуть розглядатися. Питання підготовки угоди про зону вільної торгівлі і взагалі питання затвердження порядку денного, те, що Європейський Союз буде обговорювати в листопаді в Києві.
Але тут, от ви сказали знову про дорожню карту, вже нагадали це вдруге в ефірі, а я щось подумала про дороги. Це абсолютно не карта, а справжнісінькі українські дороги, яким до Євросоюзівських поки що далеко. І якщо, ну, матимемо ми безвізовий режим, але от життя того поки не матимемо.
Ну, я хочу запевнити всіх громадян України. Зрозуміло, що стан дорожнього господарства сьогодні в нітючому такому вигляді перебуває все. Але якщо наші громадяни звернули увагу, з приходом нової влади, може мені хтось не повірить, але ті, хто живе поблизу великих магістралей в Україні, побачать, яке йде будівництво, побачать, що будується на автостраді Ужгород-Київ, особливо ділянка Рівне-Житомир, побачать, що будується Полтавська траса сьогодні, як будуються аеропорти, залізниці і так далі. І я, ну, не хочу, скажімо, накликати гнів слухачів, але хочу сказати, що партія регіонів дійсно партія, яка будує. І це очевидні речі.
Ну, це вже реклама партії регіонів прозвучала в ефірі Радіо Свобода від Леоніда Кожари, заступника голови парламентського комітету у закордонних справах. Це була програма «Ваша свобода», яку провела Інна Кузнецова. На все добре.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.